ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 23 ሚያዝያ ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ከም ዘብዓለትን ክዝከር በታ ዕለት እቲኣ ቅዱስ ኣቦና ናይ ትውልድ ስሞም ሆርጌ ብምዃኑ ተተሓሒዙ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓል ቅዱስ ስሞም ከም እተበዓለን ቅዱስነቶም በዚ በዓል እዚ ምኽንያት ኣብ ከተማ ሮማ ብዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስቲያንን በርገሳውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራትን ምስ ዝእለዩ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ሓልዮትን ቅርበትን ብዝገልጽ ግብረ ሰናይ ብምፍጻም ከም ዘብዓልዎን በዕሎም እውን ደጋጊሞም ኢየሱስ ኣብ ኣሕዋትናን ብፍላይ ከዓ ኣብ ድኻታት ኣለሊኻ ምኽኣል ጸጋ እዩ እንክብሉ ንዝገለጽዎ ሓሳብ የዘኻኽር። መንእሰይ ካህን ጳጳስ ካርዲናል እንከለዉ ንድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀረባካ ብምዃን ከም ዘይበኸሩ ብዙሓት ይምስክርዎ። ሎሚ እውን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ገዛእ ርእሳ ወፅያ ናብ እትብል ብፍላይ ናብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ነዚ እውን ናይ ወንጌል ሓሴት ብዝብል መራሕ ቃል ሓዋርያ ግብረነሎ ገይሮም ዝነብርዎን ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ክኽወን ብቓልን ተግባርን ዘቕርቦ ህንፀት ዘቃልሕ እዩ። ኣብ ድኻታትን ብድኻታትን ኣቢሉ ኢየሱስ ንልባትና ይኩሕኩሕ ፍቕሪ ይሓተና ዝብል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 19 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት እቲ በዕሎም ኣብ መላእ ዓለም ክበዓል ዘነቓቕሕዎን ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክበዓል ዝወሰኖ ዓለም ዓቆፍ መዓልቲ ድኻታት ምኽንያት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ምዃኑ ዝሓበረ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እዞም ምሩፃት ብኢየሱስን ብኢየሱስ ሓለፍ ዘለዎም ድኻታት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝጠመዩ ዝሓመሙን መጻእተይናታትን እሱራትን ድኻታትን ዝተናዕቁን ዝተጠንጠኑን ብዘይሓገዝ ንገዛእ ርእሶም ስቓይ ዝተሓድጉን ከም ውዳቓ ዝሕሰቡን ሕሩጋትን ኣብ ወጅሃቶም ናይ ኢየሱስ ምስሊ ዝተሓትሞም ስቓይ በርቲዕዎም ሕቱማት እውን እንተመሰሉ ኣብ ከናፍሮም ቃል ክርስቶስ ሕያው ኮይኑ እዚ ስጋይ እዩ ይብለና እንክብሉ ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ብኣጽንዖት ከም ዝገለጹ የዘኻኽር።